Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 21. oktobra otrās attālinātās Saeimas sēdes darba kārtības izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, godātās sēdes vadītāji, strādājam ar likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1204 slīvsvītra LP 13. Tad ļaujiet man jūs pastāstīt par šī likumprojekta būtību, tad likumprojekta mērķis ir veicināt vakcinācijas procesu pret saslimšanu ar COVID-19, laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. martam, izmaksājot pabalstu 20 eiro mēnesī apmēram. Latvijā dzīvojušajai personai, šis attieksies Latvijā dzīvojušām personām, kuras līdz 2021. gada, tātad 31. decembrim ir sasniegus 60 gadu vecumu, un ir veikusi pilnu vakcinācijas kursu pret COVID-19 infekciju. Vai ir saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas konsīliju atzinumu par nepieciešamību veselības dēļ atlikt vakcināciju pret COVID-19 līdz 2022. gada 31. martam. Tādējādi minētās personas tiks atbalstīts laikā, kad valstī notiek vispārējais cenu pieaugums, tostarp arī energoresursu cenu sadārdzinājums. Komisijā izskatot šo likumprojektu, mēs arī diskutējām ar Saeimas juridisko biroju un tika uzdot jautājumu par to, kāpēc ir noteikti šī tieši 60 gadu vecuma robeža tad šim atbalstam. Šeit ir būtiski piebilst, ka vīrusa izplatība jo īpaši smagi ietekmē gados vecākas personas, kurām saslimstot ar COVID-19 izraisīt slimību, raksturīgi smaga slimības gaita ar iespēju arī mirt. Tādēļ personām vecumā līdz 60, virs 60 gadiem un vairāk, tātad šī ir viena no prioritārajām grupām, un tai bija iespēja arī vakcinēties iepriekš, diemžēl statistikas dati rāda, ka šajā vecuma grupā, tātad virs 60 gadiem, 60 gadu un vecāki, ir vakcinējušies, tātad 57,45% tikai, bet pilnībā, tātad tas ir pirmā pota saņēmuši, un pilnībā vakcinācija ir noslēguši 53,06% no šiem iedzīvotājiem. Tā kā kopumā šādu pilsoņu Latvijas valstī ir ap 527,220, tā kā diezgan liela grupa, un ar tiešām paaugstinātu risku nonākt smagā stāvoklī slimnīcā un pat novest pie sliktākām sekām, tāpēc arī tieši šī grupa ir noteikta kā šī atbalsta saņēmēja. Budžeta komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā, un to atbalstīja, tāpat arī budžeta komisija aicināja noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies! Tātad vispirms Saeimā ir jāizsaka attieksme balsojot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 68 pret 5 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Jā, paldies, kolēģi. Tad komisija ir atbalstījusi arī pirmajā lasījumā šo likumprojektu un aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 77 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu. Likumprojekts tiks izskatīts otrajā palīgajā lasījumā.
Jā, kolēģi, paldies par atbalstu. Tā kā mums ir svarīgi, lai šai iedzīvotāju grupai šis atbalsts un motivācija vakcinēties stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, tad komisija ir noteikusi likumprojekta iesniegšanas termiņu 30 minūtes. Un izskatīšanu otrajā galējā lasījumā Saeimas sēdē, ja iespējams, tad šodien.
Paldies. Tātad priekšlikumu otrajam lasījumam komisijā iesniedzami līdz šodienas pulksten 12.50 un izskatīšana šodien 21. oktobra attālinātā ārkārtas sēdē. Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visu 21. gada 21. oktobra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, taču vēlos jums atgādināt, ka tikko esam lēmuši, ka vēl šodien tātad tiek iesniegta priekšlikums šim likumprojektam uz otro galīgo lasījumu. Komisija, kad šie priekšlikumi tiks apkopot, sanāks uz komisijas sēdi, tiklīdz atbildīgā budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēde būs pabeigusi darbu un prezidijā būs saņemti likumprojektu materiāli Saeimas sēdes sasaukšanai, lai likumprojektu pieņemtu otrajā galīgajā lasījumā. Tā Saeimas prezidijas šo sēdi sasauks. Lūdzu, sekot līdzi informācijā, jūs saņemsiet arī informāciju ar īziņu starpniecību, tātad šodien vēl ir paredzēta trešā attālinātā ārkārtas sēde. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai. Vēl tikai deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Līdz ar to Saeimas 2021. gada 21. oktobra otro attālināto ārkārtas sēdi slēdzu. Paldies!